Мне, тебе, нам сказка «Малый сад».
Даўней было так. Як са старэе бацька, то сын завязе яго ў глухую пушчу, ды і пакіне там. Вось аднаго разу павёз сын бацьку ў пушчу. Шкада яму бацькі. Моцна любіў ён яго, але што зробіш? Не павязеш? Людзі смяяцца будуць. Старых скажуць, звычаяў не трымаецца. Яшчэ з сяла выганяць. Едзе ён так маркотна, аж бацька і кажа яму: «Няўжо ты, сынку, мяне старога ды нядужага аднаго ў пушчы пакінеш?» Падумаў сын, змахнуў сязу і кажа: «Не, бацька, не пакіну. Але для людзей хоць трэба зрабіць гэта. Уночы я прыеду па цябе, забяру і буду трымаць да смерці ў цёмнай каморцы, каб ніхто не бачыў». Так сын і зрабіў. Як прыйшла ноч, прывёз ён бацьку з пушчы ды схаваў у цёмнай каморцы. Здарылася няшчасце. Град усё жыта выбіў і няма чым нават новага пасеяць. Прыйшоў сын да бацькі ў цёмную каморку і бядую: «Што рабіць? Не пасеем жыта і на лета без хлеба будзем». Бацька кажа: «Не, сынку, пакуль я жыў, без хлеба мы не будзем. Слухай мяне. Як ты быў яшчэ малы, тады я гумно ставіў, а ў тым годзе быў вельмі ж добры ўраджай. Дык я немалочаным жытам гумно накрываў. Здзяры страху, абмалаці, иметь межнасенье. Сын так и зробил. Содрал страху с гумна, обмолотил и посеял у осени жито. Соседи дивятся. Откуль он насенье взял? А сын молчит, бо нельга ж признаться, что это старый батька ему помог. Пришла зима. Нема чего есть. Знов иде сын до батьки у темную каморку. Так и так, кажа. Довядеться с голоду помирать. Не, кажа батька. С голоду не помром. Слухай, что я тебе скажу. Возьми рыдлевку. Да покопайся у хате под лавою. Там я некаль, як был еще молодый и дуже, закопал трохи грошей на черный день. Житё, сынку, прожить не поле пирасти. Усё може здарыться. Так я и думал, так и робил. Зарадовался сын. Выкопал батькавы гроши и купил збожа. Сам с сям'ёю хлеб есть ты еще и суседям позычае. Вось яны и пытаю целого. Ну, скажи нам, братья, откуль ты хлеб берешь? Признался сын. Батька, кажа, меня не кормить. Як же так, дивятся суседи. Ты ж завез своего батьку у лес, як и усе добрые сыны. Не, кажа ён, я не робил так, як вы робите. А покинул батьку при собе доживать веку. Зато, як пришла беда, батька мне и помог. Старые люди больше розум мають, чем молодые. Перестали с того часу сыны батьков у пушчу возить, а почали под старость шановать их и доглядать.
Мне.